Вие сте со SPS на Македонски.
Бугарите ќе бидат внесени во Македонскиот устав, но пред самиот влез на Македонија во ЕУ. Ова го најавуваат македонските министри по петочното обраќање на бугарскиот премиер Петков во Бугарското собрание, во кое тој рече дека бугарите ќе бидат внесени во македонскиот устав и дека официјална Софија никогаш нема да разговара за постоење на македонско малцинство, ниту за негово внесување во бугарскиот устав. Вице-премиерот за европски прашања Бојан Маричич вели дека македонскиот устав е сограѓански концепт, но дека уставни измени треба да има непосредно пред влегувањето во ЕУ.
Немаме проблем да ги впишеме во нашиот устав и други заедници кои што досега не се вклучени, како што спомна веќе европратеникот, и хрватската заедница, и црногорската, и бугарската заедница. Така што тоа и постои јасна политичка волја за тоа. Нашиот став е дека тоа треба да се направи пред нашето влегување во Европската Унија. Останува во наредниот период во разговор и отворен диалог со Бугарија да најдеме и начин, меѓутоа и временски рок, што ќе биде најсоодветен за тоа да воспоминам.
Не само бугарите во македонскиот устав сакаат да бидат спомнати и хрватите и црногорците. Ова во непосредни средби му било сообштено на европратеникот и известувач за Македонија Илхан Ќучук. Ако Македонија направи уставни измени, Европската Унија треба да даде гаранции за почеток на пристапните преговори, вели Ќучук.
Треба да бидат положени всички необходими усилија за...
Не само бугарите, мислам дека и хрватите и црногорците сакаат да бидат напишани во уставот на Македонија. Тоа треба да се случи на еден разумен начин и во национални рамки. Процесот е долг, гледам дека има желба за разговор на оваа тема. Енергијата што се создава е добра, јас како европратеник сум работел на тоа. Има различни устави во Македонија и во Бугарија, изјави Илхан Ќучук, известувач за Македонија во Европарламентот. Македонскиот премиер Димитар Ковачевски на саботната академска расправа Македонија-Бугарија 2030 рече дека тој и Петков се на вистинскиот пат за зајакнување на диалогот, но најави и дека се договориле да спречуваат недобронамерна пропаганда во двете земји.
Таму каде што има политичка волја и идеја за прогрес, разликите многу полесно се надминуваат. Заедно отворивме искрен и посветен диалог за стабилност и развој на двете држави. Двете влади се определија да водат политика на градење на мостови, а не политика на градење на ѕидови помеѓу граѓаните на двете држави. Постигнавме согласност заедно да спречуваме недобронамерна пропаганда доколку се појави внатре во државите, заедно да бидеме против говорот на омраза и заедно да го поразиме национализмот.
За можните уставни измени Ковачевски ќе разговара и со председателот на ВМРО-ДПМНЕ е Христијан Мицкоски. Всушност, власта и опозицијата веќе влегле во диалог за уставни измени. Ова го потврдува изјавата на Бојан Маричич.
Како што спомна премиерот Ковачевски, вчера имао телефонски разговор меѓу него и лидерот на опозицијата. Јас сум убеден дека во наредниот период, во наредните неколку недели, ќе има средба и со опозицијата. Впрочем, нашата влада и СДСМ секогаш биле отворени за диалог и во минатото кога беа потребни двотретински и за двотретински закони и за уставни промени, ние се обидувавме и работевме со опозицијата, ќе биде така и овој пат.
Телефонската комуникација ја потврди и ја коментира ВМРО-ДПМНЕ со забелешка дека македонските министри не го почитуваат принципот на реципроцитет за внесување на македонците во бугарскиот устав. Драган Ковачки на пресконференција изјави:
Од страна на Османи и Ковачевски не е испочитуван ниту принципот на реципроцитет, односно рамноправност, кој што како влада се обврзани да го почитуваат, а истиот произлегува од резолуцијата изгласана во Македонското собрание. Како и Зоран Заев, така и Ковачевски, првата работа што ја прави е ветување на надворешни фактори за отворање на уставот и негова промена.
Премиерот Ковачевски пак шири оптимизам. Тој на академската конференција рече дека со колегата Петков се решени да ја обноват довербата и позитивниот диалог. Премиерот го најави и следниот чекор за соработка. Ресорните министерства организираат нова средба во Скопје, на која ќе учествуваат сите стопански комори од двете земји. Во интервју за ТВ Алса Тем, председателот на ВМРО ДПМН е Христијан Мицкоски. Во саботата изјави дека е потребно да се разговара и за внесување на македонците во бугарскиот устав и за почитување на пресудите од Европскиот суд за човековите права. Тој нагласи дека не треба само да се дава, туку треба нешто и да се земе во животот, а земјава, според него, само дава во однос со спорот со Бугарија. Мицкоски додаде дека и по новата средба со бугарскиот премиер Кирил Петков во Скопје, позициите на ВМРО ДПМН останале исти како и пред неа, односно дека македонскиот јазик е македонски, дека ние сме македонци што имаат своја традиција, култура, дека Гоце Делчев е македонец, дека Илинденското востание е востание на македонскиот народ, заедно со граѓаните турци, албанци, власи и така натаму, истакна Мицкоски. Во петокот председателот Стево Пендаровски прими представници на ОМО Илинден Пирин и представници на неколку други здруженија на граѓани од Бугарија. Тие го информираа за нивната работа и за активностите во областа на човековите права, за промовирањето на толеранцијата и градење граѓанско општество. Во однос на диалогот со Бугарија, Пендаровски оцени дека почнува нова фаза, а двете страни искажуваат волја за напредок на процесот. На средбата Пендаровски информира дека наскоро ќе оствари официјална посета на Бугарија, односно средба со председателот Румен Радев. По овој настан во писмена форма реагира Бугарското министерство за надворешни работи. Во реакцијата се вели: постапките на Пендаровски не ја забрзуваат евроинтеграцијата на Македонија. Софија е загрижена од постапките на председателот Пендаровски, кои создаваат негативни ставови и тензии во јавноста, што се во спротивност со позитивната клима, создадена од активностите на двете влади, се вели во реакцијата на Бугарското МНР. Кабинетот на Пендаровски возврати на бугарската реакција со следнава содржина. Ставот на председателот Стево Пендаровски е дека ниту една негова постапка ниту досега била, ниту отсега ќе биде во спротивност со договорот за пријателство, вклучувајќи ја и средбата со здруженија на граѓани од Бугарија, се вели во контрареакцијата. Председателот е подготвен да организира лидерска средба на политичките партии. Ова прашање се отвори по барањата на опозицијата за укинување на техничката влада, една изборна единица со намален праг, како и за намалување на бројот на пратениците во собранието, што бара и уставни измени, но и понајавите за можно отворање на уставот поради бугарските барања. Ова го соопштува кабинетот на председателот. За ВМРО ДПМН лидерската средба е повеќе од извесна, иако вели дека меѓупартиски разговори за сите овие теми ќе се отворат уште денеска во собранието. Пратеникот од оваа партија Миле Левков изјави:
ВМРО ДПМН кога доаѓа ред или кога се поставува прашање за менување на уставот, еве пример за една изборна единица 90 пратеници, го започнуваме тоа транспарентно. За внесување на бугарите во уставот, ние јасно го искажавме тоа нашиот став во неколку наврати. Спремни сме тоа да тече на основа на реципроцитет.
Во однос на барањата на ДУИ, искажани од вице-премиерот Артан Груби, дека е потребно бришење на рамката од 20% за остварување на правата на албанците во уставот, Левков вели дека и за тоа може да се разговара ако има доволно аргументи. Власта нема јасен став дали ќе има средба, но вели дека за сите прашања е потребна дебата. Пратеникот Дарко Каевски изјави:
постојано сме сведоци на исти предлози кои што доаѓаат од страна на ВМРО ДПМН. Нашиот став е јасен, концизен и точен. Нашиот став е дека за сите овие прашања треба да има дебата и врз призма на сериозен консензус од сите политички партии да ја донесеме одлуката за сите овие прашања, и сите овие прашања треба да се решат во периодот што следи, но за сето тоа имаме 2,5 години до одржувањето на парламентарните редовни избори.
Можна лидерска средба посредно навести и премиерот Ковачевски, кој пред два дена објави дека имал телефонски разговор со Мицкоски за да се воспостави комуникација меѓу власта и опозицијата за важните прашања.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.